რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გასაუქმებლად ხელმოწერების შეგროვება გრძელდება.
საზოგადოება მზად არის, ხელისუფლება არ არის სამშვიდობოსთვის მზად, იმიტომ რომ ეს არის ბერკედი მათთვის ხელისუფლების შესანარჩუნებლად.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები სახელმწიფოს მიწის ნაკვეთების დაკანონებას თხოვენ.
კონდეს სადღაც 8-10 მილიონი მიწის ნაკვეთი, რომ ადამიანებმა შეძლოს თავის მოსავლის მოყვანა. თან ბიზნესთან ექნება კავშირი. ახლა ჩვენ ღირსი ვართ, ფლობდეთ მშობლიური მიწის პატარა ნაკვეთს.
კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა ჩაერთო.
ვინიტე დავიდა სიტუაცია როგორც ფინანსებში იყო ფაქტურად შემდეგი არ ქონეს
საშუალო მაჩვენებელი დაზიანების არის შემცირებული ვაჭრი.
ანთემებს ახლოსი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 23 ბავშვი მოიწამლა თელავის მუნიციპალიტეტში, ყველა მათგანი სოფელ ბუშეტის ბაგაბაღის აღსაზრდელია. თელავის რეფერალური საავადმყოფოს დირექტორმა ხათუნა ჭონიაშვილმა რადიო თავისუფლებას საცნობა, რომ მცირეწლოვნების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია, მიმდინარეობს მკურნალობა და დაკვირვება. ექიმის ინფორმაციით წინასწარი ვარაუდია, რომ ბავშვების ინტოქსიკაცია შესაძლოა საკვებს გამოეწვია, თუმცა კონკრეტული მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. ამასთან ადგილობრივი ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი თინათინ ხანჯალიაშვილი გამორიცხავს, რომ ინტოქსიკაცია შესაძლოა საკვებს გამოეწვია, რადგან მისი ინფორმაციით ამავე მუნიციპალიტეტში იგივე პროდუქტით მარაგდება კიდევ 30 საბავშვო ბაღი და სხვა დაწესებულებებში მსგავს შემთხვევას ადგილი არ ქონია. ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ ბავშვებს ბაღში საკუთარი სასმელი წყალი ჰქონდათ მიტანილი და ამჟამად სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები სწორედ ამ სასმელ წყალს ამოწმებენ. სოლიდარობის ქსელმა განცხადებით უპასუხა თბილისის მერის კახა კალაძის დღევანდელ განცხადებას იმის შესახებ, რომ მზად იყოს შეხვედრო და ახალგაზრდებს, რომლებიც 1 აპრილს გამართულ აქციაზე მოითხოვდნენ შრომის უსაფრთხოების დაცვას, მაგრამ როცა კადრებში ნახა თუ ვინ იყვნენ აქციის ორგანიზატორები, მისთვის ყველაფერი ნათელი გახდა, როგორც კახა კალაძემ დღეს თქვა, აქციას თან ახლდა პოლიტიკური შემადგენელი, რაც სამწუხაროა. ამ განცხადების საპასუხოდ სოლიდარობის ქსელი აღნიშნავს, რომ სწორედ ის არის ჯგუფი, რომელმაც ორგანიზება გაუწია გუშინდელ აქციას. ის ორგანიზებული იყო დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის სოლიდარობის ქსელის მიერ და შესაბამისად განვითარებულ მოვლენებს და ქვეყანაში არსებულ მომაკვდინებელ სამუშაო პირობებს პირველ ყოვლისა აპროტესტებდნენ სწორედ დასაქმებულები. აქციის ორგანიზატორები არ ყოფილან პოლიტიკოსები, მართალია ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა და ჯგუფმა სცადა არსებული პროტესტის საკუთარი პოპულისტური მიზნების პლატფორმად გამოყენება, თუმცა სოლიდარობის ქსელმა ეს არ დაუშვა და არც შემდგომში დაუშვებს, ნათქვამია განცხადებაში. სოლიდარობის ქსელი ასევე აღნიშნავს, რომ თბილისის მერის განცხადება აძლევს საფუძველს იფიქრონ, რომ კახა კალაძე და მასთან ერთად ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები შეგნებულად სხვადასხვა მიზეზის გამოგონები თავს არიდებენ მშრომელებთან პირდაპირ შეხვედრას და შინაარსობრივ მსჯელობას არსებულ პრობლემებზე. მას შემდეგ, რაც თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე მიმდინარე მშენებლობაზე 31 მარტს მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, 1 აპრილს საღამოს თბილისში გაიმართა სოლიდარობის აქცია, რომლის მონაწილეები ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებდნენ და მოითხოვდნენ მათთან პრემიერ-მინისტრის, ჯანდაცვის მინისტრის და თბილისის მერის მისვლას. აქციის მსვლელობისას პოლიციელებმა მისი 6 მონაწილე ადმინისტრაციული სამართალდამღოვისთვის დააკავეს, თუმცა მალევე ხელწერილით გაათავისუფლეს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა დღეს ვენეციის კომისიის ექსპერტებთან შეხვედრაზე შეაფასეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევად ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით შემუშავებული კანონპროექტის მიმართ საბჭოს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრების დამოკიდებულება მკვეთრად განსხვავებულია. შეხვედრის შემდეგ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა განაცხადა, რომ მან და ანა დოლიძემ ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებს განუმარტეს პოზიცია ინტერესთა კონფლიქტის თავიდანაცვლების და მოსამართლეობის კანდიდატების კონსენსუსით ჩერჩევის აუცილებლობაზე.
პირველ რიგში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ინტერესთა კონფლიქტი უნდა დარეგულირდეს მაქსიმალურად, ისე რომ ნდობა ჰქონდეს ამ პროცესს და არანაირი კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ წარადგინა ესა თუ ის კანდიდატი იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. ასევე აუცილებელი არის არამოსამართლე წევრების როლი მაქსიმალურად გაიზარდოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რადგან ნულოვანია დღეს ჩვენი როლი, როგორც კი საქმე ეხება წარდგენას უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურებთან დაკავშირებით, და რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ამ პროცესში უნდა იყოს მაქსიმალური ჩართულობა და მაქსიმალური გამჭვირვება.
თქვა ვენეციის კომისიის ექსპერტებთან შეხვედრის შემდეგ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა. საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძის შეფასებით კი არამოსამართლე წევრები ცდილობენ კანონი მორგებული იყოს კონკრეტულ პიროვნებებზე და იმას, რომ ერთან ორ ადამიანს ჰქონდეს ვეტოს უფლება მთელი საბჭოს გადაწყვეტილებებზე.
უბრალოდ ამას საუბრობენ არამოსამართლე წევრები, რომ არამოსამართლე წევრი არის 6-იო, თუმცა ჩვენ ვართ უმცირესობაში და ერთან ორ ადამიანს გამოყოფენ და მივდივართ საბოლოო ჯამში იქამდე, რომ ერთან ორ ადამიანს უნდა ჰქონდეს რაღაც ვეტოს უფლება, როგორც ადრე ჰქონდა ესეთი პრეზიდენტის წარმომადგენელს, როცა სათათბირო ორგანო იყო საბჭო, რომ ერთ ადამიანს პრეზიდენტის წარმომადგენელს შეეძლო, ისე ვთქვათ, შეეჩერებინა მთელი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და დაახლოებით ასეთ რაღაცას ამბობენ, რაც არასწორია.
იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძის შეფასებით ხელოვნურადაა წამოჭრილი ინტერესთა კონფლიქტის საკითხიც, რადგან ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი ამ საკითხს კარგად დარეგულირებს. ამ კანონპროექტზე ვენეციის კომისიამ დასკვნა აპრილის შუარიცხვებისთვის უნდა მოამზადოს. ბოლო ორი დღის განმავლობაში კომისიის ექსპერტებმა თბილისში მოისმინეს მოსაზრებები საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან. დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფმა დღეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვის ინიციატივა გამოთქვა. დამოუკიდებელ იურისტებს ასევე შეხვდნენ ვენეციის კომისიის ექსპერტები. სოციალურმა მუშაკებმა 25 მარტიდან დაწყებული გაფიცვა დღეს შეწყვიტეს. როგორც ისინი აცხადებენ, იაზრებენ საკუთარ მნიშვნელობას და პასუხისმგებლობას ბენეფიციარების წინაშე და 2 აპრილიდან აგრძელებენ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას. გარდა ამისა, სოციალურმა მუშაკებმა გადაწყვიტეს დააფუძნონ პროფესიული კავშირი და ყველა შეუთანხმებელ საკითხზე მუშაობა გააგრძელონ კოლექტიური მოლაპარაკების ფორმატით. რაც შეეხება ამ ეტაპზე შეუთანხმებელ საკითხზე, მათ შორისაა სოციალური მუშაკის ხელფასის გაზრდა, ასევე შეთანხმება არ არსებობს საპროცესო წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, სოციალურმა მუშაკებმა მიმართეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის და სოციალური საკითხების და ჯანდაცვის კომიტეტებს და თხოვეს, რომ პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის ფარგლებში უზრუნველყონ ჯანდაცვის და ფინანსთა მინისტრებს შორის კოორდინაცია, რათა დაუყოვნებლივ მოხდეს სოციალური მუშაკების სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. 15 აპრილს ჯანდაცვის კომიტეტში დაბარებულები არიან სწორედ ფინანსთა და ჯანდაცვის მინისტრები, რათა სოციალური მუშაკების სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად დაიწყოს მსჯელობა ფინანსების მობილიზების საკითხზე. ჟენევაში დაიწყო საერთაშორისო დისკუსიების 57 რაუნდი, რომელზეც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება განიხილება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია 2-დღიან შეხვედრაზე კვლავ მოითხოვს მართლმსაჯულების აღსრულებას დავით ბაშარულის, გიგა ოთხოზორიას და არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის გამო. ჟენევის ფორმატით პირველად განიხილება ირაკლი კვარაცხელიას სიკვდილის ფაქტი. შეგახსენებთ, რომ გალის რაიონიდან დევნილი ირაკლი კვარაცხელია ოკუპირებულ აფხაზეთში 10 მარტს დააგავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის. 2 დღის შემდეგ კი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ კვარაცხელია თავი მოიკლა. მისი ცხედარი თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე 13 მარტს გადაასვენეს და თბილისში ჩატარებული ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნა ჯერჯერობით უცნობია. ჟენევის დისკუსიის დღის წესრიგში ასევე რუსეთის და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენელთა მიერ საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავების და გატაცების ფაქტები, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების უკანონო პროცესი და საქართველოს ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაცია. თბილისის დელეგაცია კიდევ ერთხელ განაცხადებს ამ შეხვედრაზე, რომ რუსეთი სისტემატურად არღვევს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებებს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მდებარე რუსულ სამხედრო ბაზაზე დაიწყო ტაქტიკური სწავლება, რომელშიც 1200-ზე მეტი სამხედრო მონაწილეობს. ამის შესახებ რუსული საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან სამხრეთ სამხედრო ოლქის პრესმდივანზე ვადიმ ასტაფიევზე დაყრდნობით. მისი ინფორმაციით, წვნაში ჩართულია დაახლოებით 200 ერთეული ტექნიკა, მათ შორის ტანკები, ქვეითა საბრძოლო მანქანები და უპილოტო საფრენი აპარატები. ასტაფიევის განცხადებით, ვეთ ზარცემის პოლიგონზე კონცენტრირებულნი არიან მოტომსროლელი სატანკო, საარტილერიო და სხვა ქვედანაყოფები, რომლებიც ტაქტიკურ მოქმედებებს ამუშავებენ. ოკუპირებულ რეგიონებში სამხედრო წვრთნების ჩატარება ერთ-ერთია, რის გამოც საქართველოს ხელისუფლება რუსეთსა დანაშაულებს 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმების დარღვევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელიც რამდენიმე ათეულ პოლიტიკურ პარტიას აერთიანებს, საქართველოს მასშტაბით განაგრძობს მოქალაქეთა ხელმოწერების შეგროვებას, რათა ამ ხელმოწერების მეშვეობით მოახდინოს საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირება მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გასაუქმებლად. საქართველოში ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ მიღებული ახალი კონსტიტუციით მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კვლავ პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემით უნდა ჩატარდეს და მხოლოდ 2024 წლიდან უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა და ქვეყანა მხოლოდ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადავიდეს. მოწინააღმდეგეებისთვის გაუგებარია, რატომ არის ხელისუფლებისთვის მიუღებელი მის გაკეთება 2020 წლისთვის, რაც მისაღები გახდება 2024 წლიდან. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ამ გზით ქართული ოცნება ცდილობს ხელისუფლების შენარჩუნებას. ხელმოწერების შეგროვება მიმდინარეობს ქუთაისშიც, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენელთა ინფორმაციით ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რამდენიმე ათასი ხელმოწერა შეგროვდა და ამ პროცესის გაგრძელებასთან ერთად გრძელდება მოქალაქეებთან შეხვედრაც მათი იმაში დასარწმუნებლად, რომ აუცილებელია მაჟორიტარული სისტემის დაუყოვნებლივ გაუქმება. თემას ახლა სწორედ ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
გაერთიანებული ოპოზიცია ქუთაისში აგრძელებს კამპანიას მილიონი ხმა საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად. ოპოზიციის წარმომადგენლები მოქალაქეთა ხელმოწერებს აგროვებენ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გასაუქმებლად აუცილებელი საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირებისთვის. ამ მიზნით 200,000 მოქალაქის ხელმოწერა საკმარისია, თუმცა ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება მილიონი ხელმოწერის შეგროვება გადაწყვიტა. საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციით 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები კვლავ შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემით ჩატარდება. 2024 წლიდან კი ქვეყანა მხოლოდ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადავა. ოპოზიცია მოითხოვს, რომ მაჟორიტარული არჩევნები უკვე მომდევნო 2020 წლისთვის გაუქმდეს, რადგან არსებული სისტემა მართველი პარტიისთვის საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების საშუალებაა. გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი გიგა შუშანია აცხადებს, რომ მოქალაქეებს მობეზრდათ ერთპიროვნული და ერთპარტიული მმართველობა, ამიტომ ხალხის მხარდაჭერაში ეჭვი არ ეპარება.
ვაპირებთ, რომ მილიონამდე ხელმოწერა შევაგროვოთ იმისათვის, რომ ხელისუფლებას გავაგონოთ როგორც საზოგადოების ხმა, ოპოზიციური პარტიების ხმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ხმა, რომ ჩვენი ამოცანა არის ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს ამ ქვეყანაში ერთპარტიული მმართველობა, ისაც ამდენი ხნის განმავლობაში საქართველოსათვის ყველა პრობლემის სათავედ იქცა, და სწორედ ამის ერთადერთი საშუალება არის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. ხელისუფლებამ უნდა აუხსნას საზოგადოებას და მოსახლეობას აი ამ ხელმოწერების შეგროვების შემდეგ, ის რაც კარგია 2024 წელს, რატომ იქნება ცუდი 2020 წელს დავიწყოთ.
საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად საზოგადოების მზაობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი გიორგი თევდორაძე. მისი შეფასებით, მოქმედი ხელისუფლება საარჩევნო სისტემას ძალაუფლების შესანარჩუნებლად არ ცვლის.
ქართული საზოგადოება, რომელსაც უჭირს ხოლმე კონსენსუსი რაღაც გარკვეულ იდეასთან და ზოგადად აცთან მიმართებაში, დღეს არსებობს ამ საზოგადოებაში აბსოლუტური კონსენსუსი, აბსოლუტური ურთიერთშეთანხმება, რომ საარჩევნო კოდექსი უნდა შეიცვალოს. სხვადასხვა დღეს მოქმედი ხელისუფლებაც ამას იძახდა 2012 წლამდე და დღესაც არ უარყოფს, ოღონდ დროში გადაწია მან და ამბობს, რომ 2024 წლამდე უნდა მოქმედებს დღეს არსებული კანონმდებლობა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მოახერხოს თავისი ხელისუფლების შენარჩუნება.
გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ერთი თვის განმავლობაში ქუთაისში რამდენიმე ათასი ხელმოწერა შეაგროვეს და მოქალაქეებთან ინტენსიურ შეხვედრებს განაგრძობენ, რათა საარჩევნო სისტემის შეცვლის აუცილებლობა დაანახონ. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას ემხრობა. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ქალაქს პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატი უნდა ჰყავდეს.
მაჟორიტარი უკეთესია, როგორც ვიცი, რომ ერთ კაცს იმუშავებს ნამდვილად და იმ სიაში იქნება 20 კაცი ყავს სიაში, სულ არ უცი ვინ არის.
როგორც ხელისუფლებამ განაცხადა, საზოგადოება არ არის ამისთვის მზად, პირიქით საზოგადოება მზად არის, ხელისუფლება არ არის ამ ცვლილებებისთვის მზად. მახსოვს, თავად ითხოვდნენ ამ ცვლილებებს მიმართა, მოსაწონი მათთვის არ არის, იმიტომ რომ ეს არის ბერკედი მათთვის ხელისუფლების შესანარჩუნებლად. პროპორციული არჩევნები აუცილებელი არის, რათა აისახოს ზუსტად საზოგადოების განწყობა საკანონმდებლო ორგანოში, რომ არც ერთ ხელისუფლებას, არც მოქმედს, არც შემდგომს არავის არ ქონდეს მანიპულაციების საშუალება.
ვერასდროს ვერ ნახეთ ვინ იყო ან ვინ არის მაჟორიტარი. წავლიან პარლამენტში და იმის შემდეგ ვეღარ მახულობ. ამიტომ უჭერთ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას.
სამ საარჩევნო ოლქად დაყოფილ ქუთაის საქართველოს პარლამენტში სამი მაჟორიტარი დეპუტატი ჰყავს: გენადი მარგველაშვილი, კობან არჩემაშვილი და დიმიტრი მხეიძე. 2016 წელს სამივე მათგანი ქართული ოცნების კანდიდატი იყო. რადიო თავისუფლების მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული ქუთაისელების ნაწილმა თავისი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი ვერ დაასახელა. ნაწილმა მხოლოდ სახელი და გვარი იცის, თუმცა მათ საქმიანობას ვერ იხსენებს. გამოკითხულთა შორის აღმოჩნდნენ მაჟორიტარი დეპუტატის მადლიერი მოქალაქეებიც.
დიდო ხეიძე შესანიშნავი პიროვნება, პარლამენტარი საოცრად ყურადღებიანი და აგვეხმარა კიდე ჩვენს ოჯახს. მეორე პარლამენტარი კარგი პიროვნება, მარგველაშვილი.
ერთი ნარჩემაშვილია, მეორე არის ალყურის ექიმი ხეიძე, მესამე მარგველაშვილი. ნარჩემაშვილთან ქონია შეხვედრა და რაც მითხოვია, ჩემთვის გაუკეთებია.
დეპუტატი სულ არ ვიცი ვინა.
არის. რა ვინ არიან? ვერ ვარ.
ერთი მინისტრი იყო ჩემი, ჩემ მუშაობაში, ნარჩემაშვილი და მე არ ვიცი.
ზუსტად აღარ მახსოვს ახლა.
არ ვიცი, ნამდვილად არა ვარ მაგსაკეთში გარკვეული.
არ ვიცი, არა, არ მაინტერესებს.
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემის გასაუქმებლად საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირებისთვის ოპოზიციის მიერ დაწყებული ხელმოწერების შეგროვება კიდევ სამ თვეს გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც დანარჩენი საქართველოს მსგავსად გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები აგროვებენ მოქალაქეთა ხელმოწერებს საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირებისთვის. თავად ცვლილება კი მიზნად ისახავს საქართველოში მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას უკვე მომდევნო 2020 წლის არჩევნებისთვის და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას ითვალისწინებს საქართველოში დღეს მოქმედი კონსტიტუცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისში კომპანია დირსის მიერ აშენებულ სამრავალსართულიან კორპუსში უკვე რამდენიმე დღეა რჩება დაახლოებით 300 დევნილი, რომლებიც სახელმწიფოს განითხოვენ ბინებით დაკმაყოფილებას. ეს ახლად აშენებული კორპუსები სწორედ იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეებისთვის არის განკუთვნილი და მას შემდეგ, რაც იქ სარემონტო სამუშაოები დასრულდება, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტრო დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით განაწილებს ბინებს, თუმცა დევნილთა ნაწილი, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თვითნებურად იმყოფება ამ კორპუსებში, აცხადებს, რომ სისტემა განაწილების უსამართლოა და ისინი დღემდე არ არიან დაკმაყოფილებული ბინებით, მიუხედავად იმისა, რომ დევნილთა ამ ნაწილის შეფასებით მათ საცხოვრებელი ეკუთვნით. დევნილები ასევე ამბობენ, რომ შიმშილობის დაწყებას აპირებენ, თუ მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. თავის მხრივ ჯანდაცვის სამინისტროში ჯერ კიდევ გუშინ განაცხადეს, რომ დევნილთა ქმედება მიუღებელი და არაკანონიერია, თუმცა ამასთან მზადყოფნას გამოთქვამენ, რომ თითოეულ მათგანს შეხვდნენ და ინდივიდუალურად გადაწყვიტონ საცხოვრებლით მათი დაკმაყოფილების საკითხი. საცხოვრებლით დაკმაყოფილება არ არის ერთადერთი, რასაც იძულებით გადაადგილებული პირები საქართველოს სახელმწიფოსგან ითხოვენ. ერთ-ერთი თხოვნა მიწების საკუთრებაში გადაცემა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ხელითიდან ავად ჩვენ ხელოვნის რეგიონი იყო. ხელი ქონდა, თაქონელი ქონდა, რაღაცა მაღაზიასთან ქონდა პატარაი, მაგრამ აქ რაღავაკითო.
გიორგი შერაზადიშვილი დიდი ლახვის ხეობის სოფელ ხეითიდან არის იძულებით გადაადგილებული პირი. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სოფლის დატოვება მოუწია და ახლა გორთან ახლოს ვერხვების დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. მას შემდეგ იმ მიწის ნაკვეთს ამუშავებს, რომელიც მას არ ეკუთვნის. რამდენიმე მე ასეთ ფართობზე მწვანილი, ხახვი, ნიორი და სხვა ბოსტნეული მოჰყავს. ამბობს, რომ ეს ოჯახს მცირე შვებას აძლევს. იცის, რომ მიწა სახელმწიფოს ეკუთვნის, თუმცა არ იცის სახელმწიფო მას სხვა პირზე გაასხვისებს თუ არა.
1015 მაინც ნაკონს, ეგრეს არის 500 მეტი არა. აი ხახვი მომყავს ნიორი და კარტოფილის უწოლები. რომ მოვიდეს რა დაგვიკანონოს. არავინ არ აჩა. ისე ვამუშავებთ რა, აი ზო სახში ქონდეს ცოტა ლობიო და რაღაც ეგემეთი არაფერი. წალი არ არის არა.
ზურაბ ტურაშვილი სოფელ კეხვიდან არის. დემბელთა დასახლებაში ისიც რამდენიმე მეასეთ მიწის ნაკვეთს თვითნებურად ფლობს. მისი აზრით, იძულებით გადაადგილებულ პირებს მიწის ნაკვეთების აკუთრებაში უნდა გადაეცეთ, რადგან მცირე შემოსავლის გარდა მიწაზე მუშაობა მოგონებებით დამძიმებული პირებისთვის ერთგვარი თერაპიაცაა. მისი თქმით, მიწა მარჩენალია და მის გარეშე ყოფნა განსაკუთრებით ლიახვის ხეობიდან წამოსულ დევნილებს არ შეუძლიათ. ტურაშვილმა მიწის ნაკვეთის დაკანონების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებასაც მიმართა.
სახლეობის ძირითადი მოთხოვნა არის, რომ ქონდეს სადღაც 8 მიასედი მიწის ნაკვეთი, რომ ადამიანმა შეძლოს თავის მოსავლის მოყვანა, რაღაც თან გაერთობა მიწასთან იქნება ახლოს, მოიყვანს თავის საჩუ საბადებს, მწვანილს, ხავს, ლობიოს, მიწასთან იქნება კავშირი. ახლა ბოლოს და ბოლოს ჩვენმა მოსახლეობამ 20 წლის განმავლობაში იბრძოლა მიწაწყლის დასაცავად და ჩვენს ღირსი ვართ ქონდეს სადღაც ეს პატარა მიწის ნაკვეთი. ჩვენს ფლობდეთ მშობლიური მიწის პატარა ნაკვეთს.
ვერხვების დევნილთა ჩასახლებაში მცხოვრებმა იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა თავადაც კარგად იციან, რომ დასახლების მიმდებარე ფერდობზე მიწას თვითნებურად ფლობენ. ბოლო დროს მათ ისიც გაიგეს, რომ სახელმწიფომ ამ მიწების სხვა კერძო პირებზე გასხვისება დაიწყო და დახმარებისთვის ხელისუფლებას მიმართეს.
ჩვენი საკუთრება ხო არა, ჩვენთვის არ მოუწია.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემების შესახებ ინფორმირებულები არიან როგორც გორის მერიაში, ისე დევნილთა რეგიონულ სამმართველოში. სამმართველოს წარმომადგენელი ბერდია ფიცხელაური აცხადებს, რომ ეს საკითხი აუცილებლად იძულებით გადაადგილებულ პირთა სასარგებლოდ გადაწყდება.
საკადასო კომდი კოტეჯისა სხვა იყო, მიწისა სხვა იყო. და რომელიც ემთხეოდა ისინი დაკანონდა და ის ორი კოტეჯი რომ გაერთიანებული იმასთანვე დაკავშირებით იყო რაღაცა პრობლემა. ეხლა იმ წუთში ეს საკითხი არის სახელმწიფო ეროვნულ სააგენტოს აქვს მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ან დააკანონებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ან ჩვენი სააგენტო. მაგრამ ეს მოხდება ალბათ ახლო მომავალში და უცილოდ მოხდება, იმიტომ რომ სარგებლობები მიწის საკვეთით და უნდა დაუკარგონდეს.
ვერხვების დევნილთა დასახლებაში იქ მცხოვრებთა ნაწილს მიწის ნაკვეთების აკუთრებაში უკვე გადაეცა, თუმცა უფრო დიდი ნაწილი ჯერ ისევ ფლობს სადავო მიწას. მათი აზრით აუცილებელია სახელმწიფო დევნილები მიწის გარეშე არ დატოვოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ჩაირთო სეტყვისაწინააღმდეგო სისტემა, რომელიც ოქტომბრის ჩათვლით იმუშავებს. ეს სისტემა 2015 წლიდან აღდგა და მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ფერმერების ნაწილს ეს წლებია პრეტენზია აქვს სისტემის არაეფექტურობის მიმართ, მისი მმართველი კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ 2015 წლის შემდეგ წინა წლებთან შედარებით 8ჯერ არის შემცირებული სეტყვით დაზიანებული ფართობების მოცულობა. როგორ მუშაობს ეს სისტემა და რას უკავშირდება პრეტენზიები, თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ დაიწყო მუშაობა. ბუნებრივ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების ცენტრში განაცხადეს, რომ რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტში განთავსებული 85 სარაკეტო გამშვები დანადგარი და მთავარი მეტეოროლოგიური რადარი, რომელიც სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, 1 აპრილიდან 24 საათიან სამუშაო რეჟიმში არათა. წარმოქმნის შემთხვევაში სეტყვის ღრუბლები დაშალოს. როგორც ბუნებრივ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების ცენტრის სპეციალისტმა ნუგზარ კესელავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, წარმატებით ჩატარდა წინა სასეზონო ტექნიკური სამუშაოები, მოხდა გამშვები დანადგარების ტესტირება, მომზადება და სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტების ჩევსება. კესელავა ამბობს, რომ სისტემა უზრუნველყოფს 600,000 ჰექტარი სახნავსათესი მიწების სეტყვისგან დაცვას 85-დან 95%-იანი მაჩვენებლით.
სარაკეტო გამშვები დანადგარი უკვე გავზადებულია, საბრძოლო მდგომარეობაშია, მიდის დაკვირვება 24 საათ რეჟიმში და გრძელდება ეს სამუშაო ოქტომბრის ბოლომდე. საშუალო წელიწადში კახეთის რეგიონში ზიანდებოდა 40-დან 50,000 ჰექტრამდე. საშუალო მაჩვენებელი დაზიანების არის შემცირებული 8-ჯერ, არის 2200 ჰექტრამდე.
მიუხედავად იმისა, რომ კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა 2015 წლიდან მუშაობს, რეგიონში ყოველწლიურად ასობით ფერმერი ზარალდება სტიქიისგან. მაგალითად, 2018 წლის სექტემბერში სეტყვამ 3 მუნიციპალიტეტის 8 სოფლის მოსახლეობა მნიშვნელოვნად დააზარალა. განადგურდა ყურძენი, ხეხილის ბაღები და ერთწლიანი კულტურები. დაზარალებულმა კლეხებმა მაშინვე დასვეს შეკითხვა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მუშაობასთან და მის ეფექტურობასთან დაკავშირებით.
დან 25 წუთამდე სოფელ დაჭერჭი ვენახები აღარ არის, ფაქტიურად მე თქვენ აღარ არის.
სულ გასხეპილია ხავე, ვიდრე ახეთ მაგრა.
ამას ქვიან ეგ სეტყვა. ზედა არაფერი აღარ აბია.
ყურძენი, ვაშლი, გოგრა, ხალი, რა ვიცი მე. სულ ყველაფერი რაც ამქვენა. უნდა ემეკრი მამარა, რიცა გავაკეთე ახლა. არ დაძლო ხარ თერაპერი.
გასულ წელს სეტყვა გახდა ვადაზე ადრე დაწყებული რთვილის მიზეზი ახმეტაში. ადგილობრივი გიორგი პავლიაშვილი 40 ტონამდე მოსავალს ელოდებოდა, თუმცა სეტყვის შემდეგ მხოლოდ 1 ტონა მოკრი. დაზიანებული ყურძენი კი 50 თეთრად ჩააბარა. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების არაეფექტურობაზე კახეთში ოპოზიციაც საუბრობს. პარტია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი ბაბაკიშვილი ამბობს, რომ გასულ წელს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ პირადად ვერც მისი მოსავალი ვერ დაიცვა სტიქიისგან, შესაბამისად აინტერესებს, რაში იხარჯება დიდი ოდენობით, თანხები თუ კი შედეგი არ არის.
წელს როგორ იქნება და რა იქნება წელს უკვე შევხედავთ. თუ ისე წავიდა სიტუაცია როგორც წინათლებში იყო, ფაქტიურად შედეგი არ ქონდა, იმიტომ რომ ვენახები მე პირადად მე ვენახები დამეცეთქო და ვერანაირად ვერაფერი ვერ უშველს მანამ. ზოგჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ ვერ მოხდა გასროლა. დროულად უნდა მოხდეს, იმ დროს როცა საჭიროა.
პრეტენზიების მიუხედავად, ბუნებრივ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების ცენტრში ამბობენ, რომ სისტემა გამართულად მუშაობს და გაცილებით ნაკლებია ზარალი, ვიდრე დანადგარების დამონტაჟებამდე. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ საქართველოში დაახლოებით 27 წლის წინ შეწყვიტა არსებობა. ახალ პროექტზე მუშაობა კი 2013 წელს დაიწყო და სისტემა მწყობში 2015 წლის მაისში ჩადგა. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის ძირითადი ინფრასტრუქტურა კახეთშია, თუმცა მართვა ავტომატიზირებულ რეჟიმში ხდება დედაქალაქიდან. სისტემის ინფრასტრუქტურის მოწყობა სახელმწიფოს 20 მილიონ ლარამდე დაუჯდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში გამოკითხეს ანა ბაგრატიონ გრუზინსკი, რომელიც ყოფილ ქმარს დავით ბაგრატიონ მუხრანელს ადანაშაულებს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობაში. ადვოკატების ინფორმაციით ფიზიკური ძალადობის ფაქტი 2014 წელს მოხდა, თუმცა ამის შესახებ მაშინ ანა ბაგრატიონს არ განუცხადებია. თავად გამოძიება კი დაიწყო არა მისი ინიციატივით, არამედ საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე. როგორც ანა ბაგრატიონ გრუზინსკის ადვოკატები აცხადებენ, მათი დაცვის ქვეშ მყოფის სურვილია, რომ მოძალადე პასუხი აგოს, მით უმეტეს რომ ძალადობა მათი მცირეწლოვანი შვილის თვალწინ მოხდა. თავის მხრივ დავით ბაგრატიონის ადვოკატი ლევან ჩხაიძე ამბრალდებას უწოდებს სიცრუეს. როგორც ის ამბობს, ანა ბაგრატიონ გრუზინსკი და დავით ბაგრატიონ მუხრანელი 2012 წელს განქორწინდნენ და შესაბამისად თარიღზე, ანუ 2014 წელზე, რომელზეც საუბარია, დავით ბაგრატიონი ანა ბაგრატიონს საგურამოს საცხოვრებელ სახლში ფიზიკურ შეურაცხყოფას ვერ მიაყენებდა, რადგან იმ პერიოდში ერთად აღარ ცხოვრობდნენ. დავით ბაგრატიონის ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არაპირებს სასამართლო პროცესში მონაწილეობის მიღებას. საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა თამარ ქალდანმა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს წარუდგინა 2018 წლის ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად პირადი ცხოვრების უფლების შელახვაა დასახელებული. საქართველოს მთავრობამ დღეს აუტიზმის ეროვნული ცენტრის მშენებლობის პროექტის პრეზენტაცია გამართა. ის დაამთხვიეს აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღეს, რომელიც 2 აპრილს აღინიშნება. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.